Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 300,000 ադրբեջանցի դիմել է պաշտոնական Երևանին Հայաստան վերադարձի պայմաններ ստեղծելու պահանջով։ Իլհամ Ալիևի հերթական կոշտ հայտարարություններն այս անգամ ռուսական լրատվամիջոցների եթերում։ Կարձագանքի արդյոք պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության համագործակցության կոչին, Բաքուն ինչու է հիշել Հայաստանի տարածքում գտնվող այսպես կոչված կասկածյալների մասին։ Տարածքային պաշտպանության ուժերը այդպես էլ չձևավորված աշխարազորի փոխարեն, որքանով հաջողված կլինի կառավարության այս մի նախաձեռնությունը։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային և տարածաշրջանային մի շարք թեմաների նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բաքուն մինչ օրս պաշտոնապես չի արձագանքել տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման հարցով Երևանի առաջարկներին, ազատության հարցին պատասխան այսօր հայտնել է Հայաստանի փոխվարչապետը։ Մհեր Գրիգորյանը, սակայն, հրաժարվել է մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ առաջարկների մասին է խոսքը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Բաքուն վերահաստատում է Երևանի նկատմամբ պահանջները նախքան խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը փոխել Հայաստանի սահմանադրությունն ու համաձայնել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի լուծարմանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է հայտարարել «Ռոսիայի սիվոդնե գործակալության» գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլովին տված հարցազրույցում։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հակադարձել է Բաքվին, նշելով, որ սահմանադրությունը տարածքային պահանջ չի պարունակում հարևան երկրների նկատմամբ, իսկ Մինսկի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկվել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Վրաստանի հերացող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր դիմել է Եվրամիությանը, խնդրելով ճնշում գործադրել Վրաստանի կառավարության վրա նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Եվրոպան պետք է գործելու լծակներ գտնի, եթե Եվրոպան չի կարող լծակներ գործադրել 3.7 միլիոնանոց երկրի վրա, ինչպես կարող է ակնկալել մրցակցել 21-րդ դարի հսկաների հետ, հայտարարել է Զուրաբիշվիլին։ Եվրամիության ղեկավարները Վրաստանի զարգացումները կքննարկեն 5-7 օրը Բրյուսելում կայանալիք գագաթնաժողովում։ Մոսկվան հայտարարել է, որ ձերբակալել է գեներալ Իգոր Կիրիլովի և նրա օգնականի սպանության մեջ կասկածվողներին, ըստ քնչական կոմիտեի կասկածյալը 1995 թվականին ծնված Ուզբեկստանի քաղաքացի է։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ Կիրիլովի սպանության մեջ կասկածվողը հավաքագրվել է Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Սիրիայի նոր անցումային կառավարությունը կոչ է արել Մոսկվային վերանայել իր ներկայությունը Սիրիայում, հաղորդում է Euronews-ը։ 2015 թվականի սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հրամայեց Ռուսաստանի վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենախոշոր զորախմբին տեղակայել Սիրիայում, որպեսզի այն աջակցի ապստամբների և ծայրահեղական խմբավորումների դեմ պայքարելու Սիրիա նախագահի Բաշար Ալ-Ասադի ջանքերին։ Սիրիան Ռուսաստանին 49 տարվա վարձակալության իրավունք է տվել նաև երկու ավիաբազայի նկատմամբ։ Ասադը չկա, իսկ այդ բազաների ճակատագիրը այժմ անորոշ է։ Սրանք ժամի նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հանդես է եկել Հայաստանին ուղղված հերթական պահանջներով ու նախապայմաններով, մատնանշելով այն խոչընդոտները, որոնք այժմ առկա են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին։ Բաքուն կրկին պահանջում է փոխել սահմանադրությունը, Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել Ադրբեջանի հետ սահմաններից, չի մոռանում նաև նախկինում Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիների և նրանց ժառանգների այսպես կոչված վերադարձի ապահովման մասին Ալիևի հայտարարություններն իմի է բերել Ստիկ Վեդևանը.
Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է խաղաղության պայմանագրի նախագծի 17 կետերից 15-ը համաձայնեցված են, իսկ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հետ Կազանյան վերջին հանդիպման ժամանակ լսածից ու զգացածից Ալիևը եզրակացրել է երկու չհամաձայնեցվածների մասով ադրբեջանական պահանջները եւս Հայաստանը կարող է ընդունել։
Эти две статьи не согласованы, а могут быть также Арменией приняты, я имею в виду наши условия.
Ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ալիևն ասել է Երևանն ու Բաքուն դեռևս չեն համաձայնեցրել միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերի ձեռն պահմնալու և սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու մասին կետերը։ Ալիևը ադրբեջանական հաշվարկներն է հնչեցրել, ինչպես ձևակերպել է օկուպացիայի տարիներին իր երկրին հասցված վնասը ավելի քան 150 միլիարդ դոլար է կազմել ու հայտարարել այնպես, որ հայցերից հրաժարումը փոխադարձ ընդունելի է, իսկ թե ինչ կշահի Ադրբեջանը, այդ մասին լրել է։ Արցախի վրա 2020 և 23 թվականների հարձակման համար որևէ հետևանք չկրած Ադրբեջանի դեմ Հայաստանը 4 միջպետական գանգատ է ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, եւս մեկը Հագայի արդարադատության դատարան։
Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами с армянской стороны создана инфраструктура НАТО.
Իսկ սահմանին երրորդ երկրների ուժերի բացառումն ըստ Ալիևի Ադրբեջանի համար կարևոր է, քանի որ եվրոպացի դիտորդների անվան տակ Հայաստանի կողմից սահմանին ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածք է ստեղծվել։ Մեղադրել է, թե առաքելությունը սահուն ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը վերածվել, երբ այնտեղ նաև Կանադայի ներկայացուցիչներ են ընդգրկվել։ Բացի այդ, չնայած եվրադիտորդները Հայաստանի տարածքում են, Ադրբեջանի ղեկավարը պնդել է, թե երկարաժամկետ տեղակայումը իրենց հետ չի համաձայնեցվել։ Ինչ են ասել Երևանից մինչ այս պահը պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին հարցազրույցում ընդունելի էր համարել միջազգային իրավական հայցերի փոխադարձ հետ կանչը։ Ուստի որն է Երևանի և Բաքվի տարաձայնությունը, ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի ղեկավարների բացատրություններից պարզ չի դառնում։ Փաշինյանը նաև ասել էր, որ Երևանը Բաքվին առաջարկել է Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել սահմանազատված հատվածներից։ Արդյոք չհամաձայնեցվան բուն պատճառը հենց դա է, որ եվրոպացիների ներկայությունը սահմանին կայունության երաշխիք համարող Երևանը փորձում է նրանց ներկայությունը դեռ պահպանել, իսկ Ադրբեջանն անհապաղ հեռացում է պահանջում։ Իլհամ Ալիևը զուգահեռաբար նաև հին պահանջներն է վերակենդանացրել։ Մինչև ստորագրումը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, ադրբեջանցիների վերադարձ խոչընդոտ է համարել Հայաստանի ռազմական գնումները։
Միրնե դոգավոր ի одновременное вооружение Армении против нас это два несопоставимых как бы курса.
Խաղաղության պայմանագիրը ու մեր դեմ Հայաստանի միաժամանակյա զինվելը երկու անհամատեղելի ուղղություններ են։
Բաքվի և Անկարայի պահանջների թվում է նաև Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև Հայաստանի տարածքով անխափան կապի ապահովում։ Նշանը Կազանում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետը հայտարարում էր, թե Երևանը հաղորդակցության ուղիների բացման նոր առաջարկներ է ներկայացրել, որոնք պետք է որ բավարարեն բոլոր կողմերին։ Այսօր սակայն փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանի հետ զրույցում խոստովանել է Բաքուն հայկական կողմի այդ առաջարկներին դեռ չի պատասխանել։
Պարոն Գրիգորյան, ապաշրջափակման հարցով դուք եք բանակցում Բաքվի հետ, որովհետև ինչպես Փաշինյանը հայտարարեց, Կազանյան բանակցություններից հետո առաջարկներ են ուղարկել, թե ինչպես է արձագանքի
տոքը։ Ես տվյակ եմ, ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, բայց քանի դեռ պաշտոնական արձագանք չունենք, ես չէի ուզենա բացել դրանց բովանդակությունը։
Բայց դուք եք բանակցում, պարոն
փոխվարչապետ։ Ես մենք ասել ենք, որ ոչ թե բանակցություններ ենք իրականացնում, այլ առաջարկ ենք ներկայացնում։
Պարոն փոխվարչապետ, Բաքու շարունակում է խոսել Զանգեզուրի միջանցքից այս ընթացքում, Բաքվից Անկարայից պաշտոնյաները շարունակում են այս տերմինը գործածել։ Սա արդյոք նշանակում է, որ Բաքուն շարունակում է այդ յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխանության ներքո ապաշխճափակման
դեմ լինել։ Գիտեք, մենք քանի անգամ ենք արդեն կրկնել, որ կան կարմիր գծեր, որոնց հատում ուղակի անհնարին է, և ես նույնիսկ չեմ ուզում քննարկել և մեկնաբանել են տերմինը, որոնց հարց է տալի, չի լինելու նման բան ուղակի չի լինել։
Բայց իրենց շարունակ խոսույթը
դա է։ Հիմա տեսեք, շարունակաբար եթե դա է փաստում, ապա մենք շարունակաբար կրկնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է և պատրաստ է ապաշրջափակման շատ պարզ, բայց շատ դոգմատիկ կանոնների ներքո ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։
Իսկ պարոն Գրիգորյան, ապաշրջափակման մասով կարող ենք ասել, որ հիմա երկու երկրների փոխվարչապետերը, նկատեմ դուք եւ ձեր ադմիրալիցի գործընկերը, երկկողմնա ձևաչափով ամեն դեպքում բանակցություններ վարում են։
Դեռ չենք կարող ասել, որ բանակցություններ վարում ենք։ Կարող ենք ասել, որ մենք տվել ենք առաջարկ, որի մասով սպասում ենք պատասխանի, հետո Երևա ոնց է
շարունակում։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ փաստաթղթի եք ձևաչափով որ աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, դրան վերադառնալու հնարավորություն կա հասարակական։
Ես հիմա դրան չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։
Սահմանազատման սահմանագծման հանձնաժողովների հանդիպում տեղի ունեցել է, արդյոք որոշվել է, թե հաջորդի որ հատվածում է լինելու։
Մենք մյուս հանդիպման վերաբերյալ, ամսաթվի վերաբերյալ դեռ պայմանավորվածություն չունենք, բայց ես կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներում հանդիպում կլինի, որովհետև կանոնակարգի քննարկման հաստատման փուլերում եղել է պայմանավորվածություն, որ կանոնակարգը ուժի մեջ մտնելուց հետո մենք այո պետք է հանդիպենք եւ շարունակենք աշխատանքները։
Հայաստանը առաջարկի, որ հաջորդիվ սահմանազատվեն օկուպացված տարածքների հատվածները, քննարկում է Հայաստանը նման առաջարկ ներկայացնելու հարց։
Բայց քարգելիներս, դուք գիտեք, որ մեր հանդիպումները միշտ տեղի են ունենում, որից հետո մենք հրապարակում ենք մամլու հաղորդագրություններ եւ փորձում ենք մաքսիմալ մանրամասը ներկայացնել ձեզ եւ հանրությանը արդյունքների մասին։ Որևէ ավել բան ամեն դեպքում, որևէ ավել բան ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ մեր համատեղ հաստատված կանոնակարգով կա պայմանավորվածություն, որը կողմերը շատ լավ է, որ մինչ օրս պահպանել են, եւ մամլոյ հաղորդագրությունների շրջանակներից դուրս որևէ մեկնաբանություն չեն տալիս։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը երեկ հայտարարեց, որ Բաքվի բանտում պահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների մեղադրական եզրակացություններն ուղարկվել են դատարան։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Արցախի ռազմական ու քաղաքական ղեկավարների մեղադրանքները խստացվել են, նրանց այժմ ծանրագույն հանցագործություններ կատարելու մեջ են մեղադրում, ցեղասպանությունից մինչև ահաբեկչություն։ Դրան էլ գումարած, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե այս դրվագներով անցնող բազմաթիվ այսպես կոչված կասկածյալներ այժմ Հայաստանի տարածքում են։ Արդյոք դա նշանակում է, որ մոտ ապագայում Երևանին նաև որոշ պետական կամ ռազմական գործիչների արտահանձնման պահանջ է ուղղվելու։ Լսանք Սուսան Բադալյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը չի մեկնաբանում Ադրբեջանի դատախազության առաջարկը համագործակցել Բաքվում գերեվարված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարության ընթացքում։ Հիշեցնեմ, երեք մեղադրականներն ուղարկվել են Բաքվի զինվորական դատարան այսպիսի կոչով.
Առաջնորդվելով լուրջ հիմքերով, որոնց համաձայն քննության ընթացքում արծարծված դրվագներում, որպես կասկածյալ կամ վկա անցնող անձանցից շատերն այժմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայաստանյան համապատասխան կառույցներին հրավիրում է համագործակցության։
Արցախի նախկին գլխավոր դատախազ ու պետնախարար այժմ փաստաբան Գուրգեն Ներսիսյանը վստահ է, Ադրբեջանն այս հայտարարությամբ նոր հերուն գնացող պլան է գծում, այս կոչը նախերգանքն է։
Ադրբեջանը ունի նաև ավելի հեռահար նպատակ, որովհետև միայն այն անձինք, որոնք որ գերեվարվել են, որոնք գտնում են Ադրբեջանում, միայն այդ անձանցով կամ առնվազն նրանց Ադրբեջանում տրված իրավական գնահատականներով չեն ուզում սահմանափակվել, եւ այստեղ վտանգը կարող է հասնել մինչեւ գործող իշխանություններ Հայաստանի Հանրապետության։
Դժվար չէ, ասում է, գերության մեջ գտնվողներից ցուցմունք կորզել, ցուցադրել ապացույցներ ու վկայություններ ու մեղադրանքներ կառուցել, օրինակ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի այլ պաշտոնյաների դեմ։ Եվս Գուրգեն Ներսիսյանի Բաքուն կստեղծի պատերազմական հանցագործությունների մեջ թաթախված Հայաստան երկրի իմիջ ու կմատուցի ներքին ու արտաքին լսարանին։ Սա կարող է նաև նոր նախապայման դառնալ խաղաղության բանակցություններում։
Զաղը չի բացառում, որ այդպիսի պայման էլ առաջ քաշեն, որ ասեն, եթե ուզում ենք մեր ժողովրդների միջև, երկրների միջև խաղաղություն, ապա եկենք բոլոր հանցավարձերը համատեղ քննության առնենք եւ այլն եւ այլն։
Գլխավոր նպատակն ըստ Արցախի նախկին պաշտոնյայի, արցախյան շարժումը 30 տարվա պատմությունը ամբողջությամբ հակաիրավական ու օրենքից դուրս հրճակելն է։
Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարում պաշտպանության մասին օրենքի ընդամենը մի քանի տարի առաջ ընդունված մի շարք դրույթներում, որոնք վերաբերում էին աշխարազորի ստեղծմանը։ 44-օրյա պատերազմի ամենաթեժ պահին Փաշինյանի կառավարությունն առաջարկում էր բանակին աջակցող աշխարազորային կազմավորումներ ստեղծել, որոնք պետք է գործեին տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչից անգամ նախատեսվում էր այս գծով հատուկ փոխմարզպետերի և փոխքաղաքապետերի առկայություն։ Այսօր, սակայն, պարզվում է, որ այդ օրենքը տարիներ շարունակ մնացել է թղթի վրա, դրանք համակարգող պաշտոնյաներ ընդհանրապես չեն նշանակվել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Կառավարությունը ցանկանում է աշխարազորը փոխարինել տեղական պաշտպանության ուժերով, եւ այդ նպատակով խորհրդարանին առաջարկում է դարձյալ փոփոխել պաշտպանության մասին օրենքը։ Աշխարազորի մասին դրույթը օրենքում ընդունվել էր դեռևս 2020-ի հոկտեմբերին, այսինքն 44-օրյա պատերազմի ամենաթեժ օրերին։ Այն պետք է հնարավորություն տար քաղաքացիներին կամավորության սկզբունքով մասնակցել Հայաստանի զինված պաշտպանությանը։ Ըստ գործող օրենքի, աշխարազորի զորամիավորումների, բրիգադների և գումարտակների ղեկավարներ պետք է նշանակվեին փոխմարզպետները, Երևանի քաղաքապետի տեղակալները և վարչական շրջանների ղեկավարները։ Հենց այդ մարմինների վրա էր դրվել աշխարազորը քաղաքացիներով համալրելու պարտականությունը։ Ինչու այս համակարգը ներդնելուց 4 տարի անց Պաշտպանության նախարարությունը որոշեց աշխարազորը փոխարինել տեղական պաշտպանության ուժերով։ Գործադիրը օրինագծի հիմնավորման մեջ խոստովանում է, համակարգը գրեթե չի գործել։ Եվ դատելով Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանի բացատրությունից, աշխարազորը համակարգող փոխմարզպետներ ու փոխքաղաքապետեր չեն էլ նշանակվել, ինչը սակայն գործող օրենքի պահանջներ։ Ինչու աշխարազորի համակարգը չի գործել և ինչու կառավարությունը չի կատարել պաշտպանության մասին օրենքը, խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում հարցնում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Մինչև հիմա այս օրենքի պահանջը պաշտպանության մասի որքանով է կատարվել, նշանակվել է արդյոք որևէ փոխմարզպետ, փոխքաղաքապետ, վարչական շրջանի ղեկավար, որը պատասխանատու էր աշխարազորի համար։ Եվ եթե չի նշանակվել, ապա ինչու չեն նշանակվել, և հիմա էլ իր հիմնավորման մեջ պաշտպանության նախարարությունը, որ ասում է չի կայացել, բան չի արել, լավ, որ դրա պատասխանատուն առողջապահության նախարարությունը չի, կառավարությունը չի կատարել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասին օրենքը, կարող հասկանալ թե ինչու։
Մարզպետի տեղակալներ տվյալ պահին 10 մարզերում չկան, Երևան քաղաքում, եթե ին հիշողությունը չի դավաճանում, ի սկզբանե չի էլ նշանակվել, որքանով ես հիշում եմ, 20 թվականից սկսած քաղաքապետի տեղակալ աշխարազորի աշխատակտերը համակարգող չի նշանակվել, իսկ պարոն Մանուկյան, ձեզ հետ չեմ համաձայնվի, որ եթե մենք ասում ենք աշխարազորի համակարգը չի կայացել կամ ինչ-որ թերություններ ունենք այդ ոլորտում, չեմ կարծում, թե մարզպետի տեղակալներ նշանակելով կամ չնշանակելով կարելի է հարցը լուծել կամ չլուծել։
Առաջարկվող փոփոխության համաձայն աշխարազորին փոխարինող տեղական պաշտպանության ուժերը կազմավորվելու են որպես համայնքի պաշտպանության ստորաբաժանումներ, որոնք մասնակցելու են Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։ Այդ ուժերը կղեկավարի բանակային կորպուսի հրամանատարը, նրանք կներառվեն զորամասերի կազմում որպես աջակցող ուժեր։
Տեղական պաշտպանության ուժերի ստորաբաժանումները համալրվելու են տվյալ համայնքում հաշվարված, պատերազմական ժամանակի հաստիկներին չկցագրված և Պահեստազորի երկրորդ խմբում հաշվարված կամ զինվորական հաշվառումից հանված անձանցով, կամավորության սկզբունքով անձի հետ պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը չի համարվում զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր։
Իդեպս, օրինագծի պայմանագիր չի կնքվի պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա անձանց, զինծառայողների, ոստիկանության ու փրկարար ծառայողների հետ։ Տեղական պաշտպանության ուժերը խաղաղ ժամանակ անցնելու են պատրաստություն համայնքի տարածքի պաշտպանության խնդիրների ապահովման համար։ Պատրաստության ժամանակ տեղական պաշտպանության ուժերի անդամներին ամրակցվում է զենք, նրանք ապահովում են անվճար սննդով, բժշկական սպասարկմամբ, նաև գումար կտրամադրվի ըստ զբաղեցրած զինվորական պաշտոնի, պայմանագրային զինծառայողների համար օրենքով սահմանված չափով։
Թե ինչ է լինելու այսօր արդեն իսկ գործող աշխարազորայինների ճակատագիրը, իրենց համար սա վատարացում որևէ կերպ չի համարվելու, և իրենք նույն տրամաբանությամբ աշխարազորայինից անցում են կատարելու կամավորության հիմունքներով, անցնելու են այս ռեժիմին և նոր պայմանագրեր կնքելու միջոցով հանդիսանալու են արդեն ոչ թե որպես աշխարազորային, այլ տեղական պաշտպանության ուժերը համալրողներ։
Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խումբը Գրեկո նորերս հրապարակեց Հայաստանում տիրող կացության մասին հերթական զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետները մասնավորաբար պնդում են, որ հայաստանցի պաշտոնյաներն իրենց ունեցվածքային հայտարարագրերում թերի տվյալներ են ներկայացնում, դրանց արդիվ էլ պատժամիջոցներ կիրառվում են բացառապես հանրային լայն հնչեղություն ստացած հրապարակումներից և դրանց հաջորդած սկանդալներից հետո։ Գրեկոյի մասնագետների կարծիքով Հայաստանում թերի է գործում նաև քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտը, այս գույցի մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ինչու Հայաստանը չի կատարել Եվրոպական հանձնաժողովի կոռուպցիայի դեմ պայքարի խմբի Գրեկոյի մի շարք հանձնարարականները, մասնավորապես չի ստեղծել ազգային ժողովում էթիկայի մշտական հանձնաժողով։ Սա այն հանձնաժողովն է, որտեղ պետք է քննարկվի պատգամավորի բացասական վարքագիծը, կայացվեն որոշումներ նրա հետագա գործունեության վերաբերյալ։
Ես չեմ հասկանում, թե ինչու պետք է ձգձգվի, երբ որ մենք ունենք օրինակներ, երբ որ անհրաժեշտ է լինում, շատ լավ է, եւ նախագիծը շուտ ուրեմն ձևավորում են եւ նաեւ քվեարկում են եւ ընդունում են։ Եվ այստեղ այս հապաղման առումով պետք է ասեմ, որ երևի թե քաղաքական կամք չկա։
Կոռուպցիայի կանխարգելումը պատգամավորների, դատավորների եւ դատախազների շրջանում այս վերնագրով Գրեկոյի վերջին զեկույցում նշվում է, 18 հանձնարարականներից 9-ը Հայաստանը բավարար չափով է կատարել, 9-ն էլ մասնակի։ Այս շարքում է պատգամավորների վարկը գնահատող էթիկայի մշտական հանձնաժողով ունենալու պահանջը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, իրենց դիմումներին իշխանությունները պատասխանում են, թե կա սահմանադրական արգելք։ Սահմանադրությամբ խորհրդարանը կարող է ունենալ առավելագույնը 12 մշտական հանձնաժողով։ Սաքունցը, սակայն, ուշադրություն է հրավիրում միջազգային այդ մարմնին տված իշխանության խոստումներին։ Իրենց պատասխանում չեն խոսել սահմանադրական արգելքի մասին, ավելին վստահեցրել են, թե մինչև 2024 թվականի ավարտը մշտական հանձնաժողով կունենան, բայց այս տարվա ավարտին մնացել է 2 շաբաթ ու նման հանձնաժողով ստեղծելու մասին խոսք անգամ չկա։
Համարորեն քաղաքական մեծամասնությունը չի նախաձեռնում, որտեվ ինքը կարող է նախաձեռնել եւ ինքը ունի բավարար ծայներ նման հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ, եւ պետք է իրենք պատասխանեն, թե ինչու են հապաղում, չնայած Գրեկոյին ներկայացած տեղեկատվության համաձայն իրենք կարծես թե մինչև 2024 թվականի ավարտը նախատեսում են, որ պետք է պատգամավորների վարքագծի կանոնագիրքը եւ ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը ստեղծելու իրավական շրջանակը ընդունված լինի հակակոռուպցիոն ռազմավարությանը համապատասխան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, այսօր Եվրախորհրդարանի Լիա Գումարնիստին էր մասնակցում Վրաստանի պաշտոնից հեռացող, ավելի ճիշտ հեռանալ հրաժարվող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից ընդամենը 11 օր առաջ Զուրաբիշվիլին կրկին խոսել է հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքների ոչ լեգիտիմության մասին, պնդել է, որ լեգիտիմ չէ նաև այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված կառավարությունը։ Զուրաբիշվիլի համոզմամբ Վրաստանի միակ լեգիտիմ պաշտոնյան այս պահին ինքն է։ Վրաստանի նախագահը նաև քննադատել է եվրոպական պետություններին Թբիլիսիում եւ վրացական մյուս քաղաքներում ծավալվող բուռն իրադարձություններին ոչ ադեկվատ արձագանքելու համար։ Լուսինե Մուսայելյանն է իմի վերել Սալոմե Զուրաբիշվիլի այսօրվա հայտարարությունները։
Europe has been slow to wake up and slow to react.
Եվրոպացիները դանդաղ են արթնանում, դանդաղ արձագանքում Վրաստանի գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին դժգոհ է Եվրոպայից։ Կարծում է, Թբիլիսի արևմտյան դաշնակիցները բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում Վրաստանում ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծման հարցում, որը Վրաց Պաշտոնյան 1921 թվականի իրադարձությունների հետ է համեմատում, երբ կարմիր բանակը մտավ Թբիլիսի։ Տեղի ունեցածը կրկնվում է, Ռուսաստանը հիշում է, ով տիրացավ Թբիլիսին, կտիրանա նաև Կովկասին։
That who holds Tbilisi holds the Caucasus.
Եվրախորհրդարանում ելույթ ունենալով հայտարարեց Զուրաբիշվիլին, արևմուտքին հորդորելով գործել.
Europe cannot exert leverage on a country of 3.7 million.
Եթե Եվրոպան չի կարողանում ազդեցություն ունենալ 3 միլիոն 700 000 բնակչություն ունեցող երկրի վրա, ինչպես կարող է 21-րդ դարի հսկաների հետ մրցակցություն
ակնկալել։ With the giants of the 21st century.
Վրաստանի նախագահի համոզմամբ իր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները ժամանակին չկանխվելու դեպքում հետևանքների կհանգեցնեն ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև դրանից դուրս։
The stakes are very high that concerns Black Sea security.
Խաղադրույքները շատ բարձր են, Սև ծովի անվտանգությունը, Հարավային Ասիան, ինչպես նաև Հայաստանի եվրոպական ապագան։ Սա շատ ավելի խորը գործընթաց է, քան պարզապես Վրաստանում ժողովրդավարությունը կամ դրա քաղաքական
ընդդրությունը։ Or just Georgia's political choices.
Վրաստանի հերացող նախագահը սակայն չհստակեցրեց կոնկրետ ինչ քայլեր է ակնկալում Վաշինգտոնից ու Բրյուսելից, որոնք արդեն մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանել Վրաստանի իշխանությունների նկատմամբ, սառեցրել ֆինանսական աջակցությունը մի քանի ծրագրերի ի պատասխան վրացական աղմկահարույց օրենքի, ապա ընտրությունների վիճահարույց արդյունքների, դրան հաջորդած բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ բիրտ ուժի կիրառման։ Հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ապահանցած շաբաթ նախագահական ընտրությունների արդյունքները Զուրաբիշվիլին ու Վրաստանի ընդդիմությունը չեն ճանաչում, պնդելով, որ քվեարկությունը կեղծվել է, ուղեկցվել է բռնություններով և ռուսական ազդեցությամբ։ Ինքը գործող նախագահ, որի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է այս ամսվա վերջին, կտրականապես հրաժարվում է լքել իր նստավայրը, հայտարարելով, որ երկրում մնացած միակ լեգիտիմ կառույցն իր գլխավորած հաստատությունն է։ Մինչ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություն ներին հետևած ԵԱՀԿ-ն պատրաստվում է հրապարակել իր վերջնական զեկույցը քվեարկության ընթացքի մասին, Զուրաբիշվիլին երկրախորհրդարանում հայտարարեց։ Մեծահարուստ Բիզինա Իվանիշվիլի առաջնորդած կուսակցությունը բազմաթիվ մեթոդներ է կիրառել ընտրությունների ընթացքում իր հաղթանակն ապահովելու համար, ընդհուպ միլիոնավոր դոլարներ ծախսել։
Ծրագրի ավարտինել ռուս-ուկրաինական զարգացումների մասին Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն այսօր հայտարարել են, որ իրենց հաջողվել է ձերբակալել երկրի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի հրամանատար գեներալ Իգոր Կիրիլովի սպանության մեջ կասկածվող առաջին անձին։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության պնդմամբ կասկածյալը միջինասիական հանրապետություններից մեկի քաղաքացի է, որը սակայն գործել է ուկրաինական հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ։ Սասուն Խաչատրյանը ներկայացնում մասները։
Ռուսաստանի իրավապահներն այսօր ձերբակալել են Ուզբեկստանի քաղաքացու, որը կասկածվում է ճարագայթային, կենսաբանական և քիմիական պաշտպանության ուժերի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կիրիլովի և նրա օգնականի սպանության մեջ։ Ըստ անվտանգության դաշնային ծառայության, կասկածյալը խոստովանել է հանցանքը և նշել, որ իրեն հավաքագրել են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները։
Նրանց հանձնարարությամբ նա ժամանել է Մոսկվա, ստացել է մեծ հզորության ինքնաշեն պայթուցիկ սարք և տեղադրել այն էլեկտրական ինքնագլորի մեջ, որը կայանել է Իգոր Կիրիլովի տան մուտքի մոտ։ Զինծառայողի բնակության հասցեին հետևելու համար նա վարձակալել է ավտոմեքենա և տեղադրել Wi-Fi տեսախցիկ, որի նկարահանած կադրերը ուղիղ հեռարձակվել են Դնեպրում գտնվող կազմակերպիչներին։ Մուտքից դուրս եկող սպաների մասին տեսաազդանշան ստանալուց հետո ինքնաշեն պայթուցիկ սարքը գործի է դրվել հեռավար։
Ըստ անվտանգության դաշնային ծառայության 29-ամյա երիտասարդին, ում անունը չի նշվում, ուկրաինական հատուկ ծառայությունները խոստացել են $100,000 ԱՄՆ պարգևատրում և Եվրամիության երկրներից մեկում ապրելու հնարավորություն։ Նրա Ռուսաստանում սպառնում է մինչև ծմահ ազատազրկում։ Ռուս քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը ազատության Նաստայեշի Վրեմիա հեռուստալիքի հետ զրույցում ասել է, որ պատերազմի ժամանակ բնականաբար նման սպանություններ կլինեն, նույնքերպ վարվում էին խորհրդային հետախույզները, գործելով հակառակորդի թիկունքում, սակայն Կրեմլին արթայնացած են, քանզի դա տեղի ունեցել հենց Մոսկվայում։
Վերացվում են Ուկրաինայում մարտական գործողությունների կազմակերպմանը ներգրաված մարդիկ։ Յուրաքանչյուր զինվորական պետք է գիտակցի, որ հակառակորդ ուժերի ուշադրության կենտրոնում է։ Ոչ մի զարմանալի բան չկա դրանում։ Կրեմլին դա նյարդայնացնում է, քանզի դա տեղի է ունենում Մոսկվայում։ Սա նշանակում է, որ վնաս է հասցվել իշխանության հեղինակությանը և ամեն ինչ չէ վերահսկողության տակ։
Երեք տեղի ունեցած սպանությունից մեկ օր առաջ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը Կիրիլովի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցել, նշելով, որ պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայում նրա հրամանով բազմիցս քիմիական զենք է կիրառվել։ Կիրիլովի ղեկավարման տակ է գործում Մոսկվային մոտ գտնվող ռազմական հետազոտական գաղտնի կենտրոնը, որն Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից հետո էապես ընդլայնվել է։ Այս տարվա սկզբին Կիրիլովն ու այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն տեսչական ստուգում էին անցկացրել կենտրոնում, հրապարակված կադրերում երևում էին սալքավորումներ, որոնք ըստ փորձագետների կիրառվում են կենսաբանական լաբորատորիաներում, նախատեսված ամենավտանգավոր պաթոգենների հետ աշխատելու համար։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։